Η Ελένη στη χώρα των θαυμάτων.
Αγαπημένες μας φίλες και φίλοι, από ποιο μέρος της Ελλάδας ή του κόσμου μας ακούτε, είναι ένα ιδιαίτερο αυτό το σημερινό μας επεισόδιο podcast που θα κάνουμε. Έχω την τιμή και χαρά να φιλοξενώ έναν πάρα πολύ σημαντικό Έλληνα, ο οποίος ζει και διαπρέπει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Αμερική. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά που δέχθηκε να μας μιλήσει παρά το βεβαρημένο πρόγραμμα και παρά τη μεγάλη διαφορά ώρας που έχουμε, μιας και μας χωρίζουν 10 ώρες και τώρα εκεί είναι αρκετά πρωί. Είναι μεγάλη τιμή να καλωσορίζουμε τον καθηγητή ιατρικής επιδημιολογίας, δημόσιας υγείας, επιστήμης βιοιατρικών δεδομένων και πολλά ακόμα του Stanford University. Κύριε Γιάννη Ιωαννίδη, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα από την Καλιφόρνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική πρόσκληση.
Θα ήθελα, γιατί κάποιος, αν ανατρέξει στο βιογραφικό σας, το οποίο αποτελείται από 158 σελίδες, μπορεί να καταλάβει την πλούσια και ποικίλη δράση σας. Θα ήθελα να μας πείτε όμως, σιγά σιγά, για να κατανοήσουμε και εμείς, να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε, ποιος είναι ο σκοπός της δουλειάς σας, τι είναι αυτό με το οποίο ασχολείστε και πού στοχεύετε?
Καταρχάς πρέπει να διευκρινίσω ότι ούκεν το πολλό το εφ, άρα το όγκος ενός βιογραφικού δεν σημαίνει αναγκαστικά και ποιότητα. Στην πορεία μου προσπαθώ να απαντήσω ερωτήματα τα οποία βρίσκω ενδιαφέροντα ή τουλάχιστον μου τραβάνε το ενδιαφέρον σε κάποια στιγμή και να προσφέρω ό,τι μπορώ σε μια βιβλιογραφία η οποία εξελίσσεται πάρα πολύ δυναμικά, όπως καταλαβαίνετε, στον χώρο των επιστημών. Έχω ξεκινήσει από την ιατρική. Στην πορεία μου ειδικεύτηκα στους χώρους της επιδημιολογίας, πληθυσμιακής υγείας, κλινικής επιδημιολογίας. Το ενδιαφέρον μου τα τελευταία χρόνια εστιάζεται στο πώς μπορούμε να κάνουμε την ιατρική, αλλά και γενικότερα την επιστημονική έρευνα πιο αξιόπιστη, να μειώσουμε τις μεροληψίες, τα σφάλματα, να βελτιώσουμε την αξιοπιστία των δεδομένων που παράγουμε και την τεκμηρίωση που μπορούμε να έχουμε σχετικά με σημαντικά προβλήματα, ειδικά στην ιατρική, που αφορούν τελικά την ζωή πολλών ανθρώπων. Άρα λοιπόν είναι ένας συνδυασμός μεθοδολογίες, από μια πλευρά πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις μεθόδους μας, ερευνητικών πρακτικών, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις ερευνητικές μας πρακτικές, τον τρόπο που κάνουμε έρευνα, τον τρόπο που σχεδιάζουμε μελέτες, τις τρέχουμε, δημοσιεύουμε ή δεν δημοσιεύουμε πολλές φορές τα αποτελέσματά τους ή πολλές φορές τα δημοσιεύουμε με τρόπο που μπορεί να μην είναι τελείως αντικειμενικός, πώς βελτιώνουμε την εικόνα που παίρνουμε από αυτά τα επιστημονικά τεκμήρια ώστε να είναι πιο αξιόπιστη και πιο χρήσιμη και πώς χρησιμοποιούμε μηχανισμούς για να μπορέσουμε να επιβραβεύσουμε την καλύτερη έρευνα και αν είναι δυνατόν ίσως να αποφύγουμε τα σφάλματα, τις μεροληψίες, προβλήματα που προκύπτουν πολλές φορές από συγκρουόμενα συμφέροντα ή από ξένους δάχτυλους που μπορούν να επηρεάσουν την αξιοπιστία της επιστήμης.
Η έρευνά σας με τον τίτλο «Why most published research findings are false», γιατί δηλαδή τα περισσότερα ευρήματα ερευνών που έχουν δημοσιευτεί είναι λανθασμένα, είναι και έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην ιστορία της Public Library and Science με πάνω από 3 εκατομμύρια views. Άρα βλέπουμε πως υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτό που μόλις μας αναφέρατε.
Η επιστημονική κοινότητα όντως έχει δείξει ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα. Και νομίζω ότι το ενδιαφέρον αυξάνεται συν το χρόνο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα θέμα που δεν αφορά εστιασμένα μόνο ένα μικρό υποσύνολο ή μια μικρή εξειδικευμένη περιοχή της επιστήμης, αλλά πρακτικά όλες οι επιστημονικές περιοχές μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποια από τα προβλήματα που συζητάμε και να επιζητούν κάποιες λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Νομίζω ότι σύν το χρόνο διαπιστώνουμε όλο και περισσότερο ότι παρόλο που η επιστήμη είναι το καλύτερο μέσο που έχουμε για να κατανοήσουμε τον κόσμο και για να βρούμε καλύτερες λύσεις για τη ζωή μας, ακόμα και για το αν θα ζήσουμε ή όχι, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτά που κάνουμε που μάλλον είναι άχρηστο ή κακοφτιαγμένο ή και εμφανώς μεροληπτικό. Και το πρόβλημα αυτό δεν αφορά μόνο στην ιατρική, αφορά λίγο πολύ σε όλες τις επιστημονικές περιοχές. Όπως και οι λύσεις μπορεί να είναι αντίστοιχες σε διαφορετικές περιοχές. Για παράδειγμα, ο τρόπος που οι αστροφυσικοί θα μοιραστούν τα δεδομένα που συλλέγονται από τηλεσκόπια ή από άλλες αποστολές μεταξύ τους και ο τρόπος που θα τα χρησιμοποιήσουν και το αν θα έχουν διαφάνεια και αν τα δεδομένα θα είναι ανοιχτά σε όλους. Σε ένα βαθμό είναι αντίστοιχα με τα προβλήματα που έχουμε για το αν οι επιστήμονες που είναι στο χώρο των θετικών επιστημών που σχετίζονται περισσότερο με την ιατρική, τη βιολογία, θα μοιραστούν δεδομένα από το γονιδίωμα ή από άλλες πλατφόρμες μαζικής συλλογής βιολογικών ενδείξεων. Οι λύσεις επίσης μπορεί να είναι παρεμφερείς. Το πώς αποφασίζουμε να βελτιώσουμε τη διαφάνεια, την πιθανότητα ότι αυτό που κάνουμε θα είναι ένα σωστό αποτέλεσμα τελικά που θα προκύψει.
Είστε άνθρωπος λοιπόν που δεν φοβάστε το λάθος, αλλά αντίθετα πιστεύετε στη δυναμική που έχει το λάθος, ότι καλό είναι να αναγνωρίζουμε, να βρίσκουμε τα λάθη μας και συνεχώς να βελτιωνόμαστε. Μάλιστα έχετε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι σας αρέσει να βρίσκω λάθη που κάνω και δεν υπάρχει τέλος σε αυτά.
Απόλυτα. Θεωρώ ότι είμαι ένας πρωταθλητής λαθών πολύς στην προσπάθειά μου να κάνω επιστημονική εργασία. Είναι ορισμός της επιστήμης. Είναι μια συνεχής πάλι με το λάθος και με τη μεροληψία επίσης. Το δικό μας λάθος και τη δικιά μας μεροληψία, ας αφήσουμε για λίγο και στην άκρη το τι λάθη, τι μεροληψίες μπορεί να προκύψουν από εργασίες άλλων επιστημόνων. Η επιστήμη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το να έχουμε ποσοστό επιτυχίας 1% καμιά φορά μπορεί να μην είναι και τόσο άσχημο. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε 99 λάθη και ένα σωστό και για κάποια πολύ δύσκολα προβλήματα ή δύσκολα παιδεία να είναι ένα ικανοποιητικό ποσοστό απόδοσης. Βέβαια, αν αυτό το 1% μπορούμε να το κάνουμε 2% και τα λάθη ή τα μη χρήσιμα κομμάτια να μειωθούν, αυτό θα είναι ένα τεράστιο κέρδος. Αυτή είναι η προσπάθεια. Mm-hmm. Η αντίληψη ότι οι επιστήμονες είναι η νέα μορφή δόγματος ή οι αλάθητοι ή αυτοί που τα ξέρουν όλα και γι' αυτό τους ρωτάμε και τους παίρνουμε συνεντεύξεις για να μας πούνε τι ξέρουν και τα ξέρουν όλα, είναι εντελώς λανθασμένοι. Η επιστήμη είναι η καλύτερη δυνατή προσέγγιση που έχουμε, αλλά το ποσοστό λάθους μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο και ενσυνείδητα και με καθαρή συνείδηση θα έλεγα θα πρέπει να προσπαθούμε να μεταφέρουμε στον μέσο πολίτη πόσο πιθανόν είναι αυτό το λάθος, ποια είναι η αβεβαιότητα που έχουμε, τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, τι έχει μέτρια, μεγάλη ή μικρή αβεβαιότητα. Η σύζευξη του τι ξέρουμε μαζί με την αβεβαιότητα είναι το πιο δύσκολο, θεωρώ, στην διαδικασία να κοινοποιήσεις και να μοιραστείς την επιστήμη με ανθρώπους που είναι έξω από τον επιστημονικό χώρο του συγκεκριμένου αντικειμένου.
Κύριε Ιωαννίδη, σας τιμά αυτό που λέτε και δεν συνηθίζετε και γενικά να παραδέχεται κάποιος ότι δεν είναι αλάνθαστος.
Είναι μια παραδοχή που πρέπει να γίνεται πάντα και νομίζω ότι και οι απλοί πολίτες πλέον έχουν καταλάβει ότι η επιστήμη μπορεί να κάνει λάθη. Δυστυχώς έχουμε κάνει συχνά λάθη τα οποία είναι εμφανή στο γενικό κοινό. Mm-hmm. Και υπάρχει μια απαξίωση της επιστήμης δυστυχώς που σε κάποιο βαθμό προκύπτει από την υπερβολική βεβαιότητα που πολλές φορές έχουμε δείξει προσπαθώντας να επικοινωνήσουμε με το γενικό κοινό το τι ξέρουμε ή τι δεν ξέρουμε. Νομίζω ότι αν είχαμε μια πιο μετριοπαθή προσέγγιση και μια πιο προσεκτική προσέγγιση στο να κοινοποιήσουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε και έχουμε και μεγάλη αβεβαιότητα πολύ συχνά, θα είχε βοηθήσει να αποφύγουμε αυτή την έλλειψη πίστης ή έλλειψη εμπιστοσύνης καλύτερα προς την επιστήμη που βλέπουμε πλέον στις μέρες μας.
Συνεπώς, ακούγοντάς σας κάποιος να μιλάτε, αντιλαμβάνομαι ότι είστε υπέρμαχος της συνεχούς μάθησης, της συνεχούς βελτίωσης. Ότι δεν υπάρχουν αυθεντίες, συνεχώς βελτιωνόμαστε και μαθαίνουμε. Μάλιστα, Στα ενδιαφέροντά σας, στην τελευταία σελίδα του βιογραφικού σας, γράφετε, και μου έκανε εντύπωση αυτό, ότι σας αρέσει να περπατάτε στο κάμπους του Πανεπιστημίου Στάνφορντ και να γνωρίζετε νέους ανθρώπους που ξέρουν περισσότερα από μένα. Και αυτό πάλι δεν συνηθίζεται.
Αυτό συμβαίνει, ναι, ευτυχώς πολύ συχνά, να γνωρίζω ανθρώπους που ξέρουν περισσότερα από μένα, και αυτό είναι που με κάνει να νιώθω τόσο όμορφα με το να συνεχίζω να προσπαθώ να κάνω επιστήμη. Ότι συνεχώς προκύπτουν νέες ιδέες, συνεχώς υπάρχουν νέοι άνθρωποι, νέοι ανεξαρτήτως ηλικίας πρέπει να πω, που μπορούν να σου δείξουν ότι υπάρχει κάτι καλύτερο που μπορείς να κοιτάξεις, ή κάποια καλύτερη μέθοδος ή κάποια νέα ιδέα. Μ' αρέσει να κάνω προγραμματισμούς, να είμαι συστηματικός στο τι σκοπεύω να κάνω, πώς σκοπεύω να το κάνω. Πολύ συχνά αυτοί ανατρέπονται, γιατί ακριβώς προκύπτουν αυτοί οι νέοι άνθρωποι στον δρόμο, οι οποίοι έχουν μια καλύτερη ιδέα ή ένα καλύτερο τρόπο να ασχοληθεί κάποιος με μια ιδέα.
Τολμάτε να λέτε και την αλήθεια και αυτό που πιστεύετε.
Αυτό νομίζω το έχουμε υποχρέωση όλοι προς τον εαυτό μας σε πρώτη φάση και προς τους συνανθρώπους μας σε δεύτερη. Η αλήθεια είναι τόσο δύσκολο να τη φτάσουμε. Κάποιος που ασχολείται με την επιστημονική έρευνα γνωρίζει πολύ γρήγορα πόσο επίπονη είναι η διαδικασία για να φτάσει την αλήθεια, και νομίζεις ότι έχεις φτάσει και τελικά διαπιστώνεις ότι δεν ξέρεις και πολλά πράγματα και πρέπει να προσπαθείς περισσότερο. Άρα λοιπόν, αν έχεις την τριβή σε αυτή την δύσκολη διαδικασία, καταλαβαίνεις ότι το να αποκρύψεις την αλήθεια ή να παραποιήσεις την αλήθεια ή να την μεταμορφώσεις για οποιοδήποτε λόγο, είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο και κάτι πρέπει να αποφύγεις με κάθε τρόπο. Η αλήθεια είναι το πρώτο, είναι το ζητούμενο. Δεν θα πρέπει να την υποβαθμίσουμε σε καμία περίπτωση. Mm-hmm.
Έχετε δηλώσει ότι η επιστήμη είναι το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί για τον άνθρωπο, για τους ανθρώπους, αλλά το να κάνεις έρευνα είναι σαν να κολυμπάς σε έναν ωκεανό τη νύχτα, και ότι η επιστήμη ανθίζει στο σκοτάδι. Θέλω λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό. Τι εννοείτε?
Νομίζω ότι η εικόνα προέρχεται από την μεγάλη αγάπη που έχω για την κολύμβηση, ειδικά στην Ελλάδα, που βρίσκομαι στην Ελλάδα πάρα πολύ συχνά. Νομίζω αν έχετε την εμπειρία από το να κολυμπάει κάποιος τη νύχτα, είναι μια εμπειρία μοναδική και πάρα πολύ όμορφη. Ναι. Βέβαια υπάρχει αυτή η αίσθηση του άγνωστου. Ναι. Είναι λοιπόν κάτι που μπορεί να σε έλκει, να σε γοητεύει, αλλά ταυτόχρονα να έχει ένα στοιχείο μυστηρίου. Τώρα, αν μπορεί να έχει και καρχαρίες, εξαρτάται που κολυμπάς. Αν κολυμπάς στην Ελλάδα, υπάρχουν καρχαριοειδή, αλλά βέβαια η πιθανότητα να σου επιτεθούν είναι απειροελάχιστη. Αν κινδυνεύεις σε άλλα νερά, τα οποία είναι πιο ύποπτα, υπάρχει αυτή η πιθανότητα, αλλά είναι μια διαδικασία που είσαι εμβαπτισμένος μέσα στο άγνωστο και μέσα στο μυστήριο. Είσαι εμβαπτισμένος μέσα στο σκοτάδι όταν προσπαθείς να κάνεις επιστημονική έρευνα και προσπαθείς να δεις λίγο φως. Λίγο φως το οποίο θα μπορέσεις κάτι να διευκρινίσεις καλύτερα. Προσωπικά το βρίσκω γοητευτικό. Κάποιοι ίσως θα το βλέπανε ως επικίνδυνο. Θα τους έλεγα να το δοκιμάσουν.
Άλλωστε, είναι πολύ ωραίο και γοητευτικό και το άγνωστο. Είναι και πολύ ωραίο και γοητευτικό επίσης το να προσπερνάς και πιθανά εμπόδια που μπορεί να συναντάς στο δρόμο για την έρευνά σου ή γενικά για την πορεία σου.
Ναι, φυσικά υπάρχει η γοητεία του να νιώσεις ότι έχεις κατακτήσει και έχεις ξεπεράσει ένα πρόβλημα, το έχεις λύσει κατά κάποιον τρόπο. Θα έλεγα ότι έχει γοητεία και έχει και κάποια ικανοποίηση ακόμα και αν αποτύχεις να το λύσεις ή αν βλέπεις ότι έχεις κάνει κάποιο εμφανές λάθος, το συζητήσαμε αυτό και πριν, ότι το να ανακαλύπτεις λάθη είναι μία στιγμή χαράς. Το χειρότερο είναι να μην τα ανακαλύψεις και να συνεχίσεις την ίδια πορεία νομίζοντας ότι όλα είναι εντάξει. Η επιστήμη είναι μία διαδικασία που πρέπει να παίρνεις χαρά τόσο από τις επιτυχίες όσο και από τις αποτυχίες. Και καλό είναι να παίρνεις χαρά κυρίως από τις αποτυχίες, γιατί είναι πολύ πιο συχνές. Και αν περίμενες απλώς ότι θα είναι μία θριαμβική πορεία από την μία ψίδα του θριάμβου στην επόμενη, αυτό είναι μία πολύ ουτοπική και αδύνατη συνθήκη να είναι αυτή η οποία θα πλεονάζει. Όσα βραβεία και να κερδίσεις και όση αναγνώριση και να κερδίσεις, οι στιγμές της αποτυχίας θα είναι πολύ περισσότερες. Νομίζω αυτό ισχύει για όλους τους επιστήμονες, ακόμα και για αυτούς που θεωρούνται πολύ επιτυχημένοι.
Ακούγοντάς σας κάποιος να μιλάει και από τον τόνο της φωνής σας και από τα λόγια σας, διακρίνει μία ηρεμία και μία αισιοδοξία. Επιλέγετε να σκέφτεστε θετικά, να σκέφτεστε πάντα τα καλά πράγματα που υπάρχουν στον κόσμο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνατε και ταινία.
Είναι κάτι που νομίζω είναι στον χαρακτήρα του καθενός από εμάς, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται κάποια γαλήνια και ήρεμη προσέγγιση απέναντι στον κόσμο και στα προβλήματα που μας περιτριγυρίζουν, γιατί όντως έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση στην κοινωνία, οι άνθρωποι είναι κάτω από τεράστιο στρες στην καθημερινότητά τους, οι περισσότεροι από τους συνανθρώπους μας περνάνε δύσκολα για διάφορους λόγους και στην Ελλάδα και στην Αμερική. Στην Αμερική έχουμε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι είναι σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Στον κόσμο, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουμε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων που πεινάνε, που δεν έχουν ούτε εξασφαλίσει το φαγητό που θα φάνε σήμερα. Και φυσικά έχουμε τεράστια προβλήματα σε όλα τα επίπεδα μπορεί να σκεφτεί κανένας σαν κοινωνία, σαν παγκόσμια κοινωνία. Άρα λοιπόν το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε κάποια ήπια προσέγγιση, να αποφύγουμε τις οξύνσεις. Βλέπουμε πολέμους, βλέπουμε έχρα, βλέπουμε βία, βλέπουμε ψυχολογική βία να αρθίζει. Άρα όσο μπορούμε, αν μπορούμε να κρατήσουμε κάποια αισιοδοξία και κάποια ηπιότητα και κάποια αίσθηση θετικής τάσης απέναντι στους ανθρώπους μας, είναι νομίζω αναγκαίο πλέον.
Και μην ξεχνάμε μέσα σε όλα αυτά και την πανδημία που έζησε όλος ο πλανήτης, που ήταν και αυτό επιβαρυντικός παράγοντας ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα που μόλις αναφέρατε.
Δυστυχώς η πανδημία μας εκτροχίασε σε πάρα πολλές διαστάσεις. Ήταν κάποια χρόνια που όλοι μας περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα, κάποιοι περισσότερο ίσως από άλλους. Ήταν μια μεγάλη κρίση, πολλές αποφάσεις που πάρθηκαν δυστυχώς ήταν ατεκμηρίωτες, είχαν πολύ ισχυρή επιστημονική επένδυση. Ελπίζω ότι έχουμε ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα. Κάποιες από τις συνέπειες έχουν μείνει μαζί μας δυστυχώς. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην δημιουργήσουμε νέα προβλήματα με τα ίδια μας τα χέρια σε αυτή τη φάση.
Αυτό που ανέφερα πριν, το φιλμ, πώς προέκυψε, τι είναι αυτό το φιλμ που κάνατε, Out to Sea?
Ναι, υπάρχει μια ταινία, Out to Sea, που γύρισα με μια αυστριακή σκηνοθέτη πριν από κάπου 2 χρόνια. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος να τη βρει πολύ εύκολα, νομίζω να διαθέσιμη στο YouTube και ακόμα και στην ιστοσελίδα μου στο Stanford. Και ήταν μια προσπάθεια να με παρακολουθήσει στον τρόπο που σκεφτόμουν για διάφορα προβλήματα. Εκείνη την εποχή βέβαια ακόμα τα ζητήματα από την πανδημία ήταν πολύ σημαντικά και ακόμα καίγανε και έπρεπε να συζητηθούν, αλλά ήταν και ζητήματα τα οποία φεύγανε πιο έξω από αυτή τη δυναμική. Και ναι, το να κρίνω το τι είπα είναι νομίζω λίγο υπερβολικό εκ μέρους μου, αλλά το θεώρησα ενδιαφέρον γιατί έγινε μια προσπάθεια να καλυφθούν πολλά ζητήματα φυσικά στο χώρο της επιστήμης και της δημόσιας υγείας, αλλά και πιο πέρα μιλήσαμε σε κάποιο βαθμό ακόμα και για τα λογοτεχνικά μου βιβλία και είχα την ευκαιρία να διαβάσω κάποια αποσπάσματα από αυτά.
Mm-hmm. Γράφετε και λογοτεχνικά βιβλία?
Έχω δημοσιεύσει 10 λογοτεχνικά βιβλία. Mm-hmm. Τα τελευταία από το 2012 και μετά είναι στις εκδόσεις Κέντρο. Το τελευταίο μάλιστα δημοσιεύτηκε από τον Κέντρο πριν από λίγες εβδομάδες. Λέγεται «Αντικριστές Πολιτείες».
Και τι πραγματεύεται?
Ναι, είναι κάτι το οποίο συμπληρώνει την προσπάθειά μου να καταλάβω ποιος είμαι, τι κάνω και να ασχοληθώ με πράγματα που μου αρέσουν.
Πώς μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος? Είναι και ηλεκτρονικά ή μόνο στο φυσικό κατάστημα?
Οι Αντικριστές Πολιτείες δεν έχουν εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή. Uh-huh. Θα πρέπει κάποιος να πάρει το βιβλίο uh-huh. στα χέρια του. Uh-huh. Το προηγούμενο βιβλίο εκδόθηκε επίσης από τον Κέντρο, είναι στα αγγλικά και είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Uh-huh. Αλλά τα περισσότερα βιβλία μου είναι στην παραδοσιακή μορφή που κάποιος το κρατάει στο χέρι, το φιλομετρεί.
Το μυρίζει, το αισθάνεται. Ναι, ναι.
Νομίζω... ναι, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για ένα βιβλίο. Νομίζω η φυσική του διάσταση, η αφή του, η οσμή του, έχει και αυτό τη σημασία του πέρα από το περιεχόμενο.
Οι Αντικριστές Πολιτείες ποιες είναι?
Οι Αντικριστές Πολιτείες είναι πολλές mm-hmm. και σε πολλά επίπεδα. Οι ήρωες του βιβλίου σε παραδοσιακές ονομασίες θα ονομάζονταν ο ποιητής, η μούσα του και ένας αφηγητής. Από εκεί και πέρα όμως είναι οι πολιτείες οι γεωγραφικές που κάποιος ταξιδεύει, οι φανταστικές που κάποιος θα ήθελε να ταξιδέψει, οι ονειρικές που ίσως θα ήθελε ή δεν θα ήθελε να βρεθεί εκεί. Και είναι λοιπόν πολλά επίπεδα πολιτιών που διαλέγονται, συγκρούονται και συναντιούνται ή αρνούνται πολλές φορές να συναντηθούν.
Η φαντασία ήδη καλπάζει. Νομίζω ότι γεννάτε το ενδιαφέρον σε κάποιον που σας ακούει να θέλει να το διαβάσει, να ταξιδέψει σε αυτές τις πολιτείες.
Θα χαρώ πάρα πολύ.
Εσάς σας αρέσει να ταξιδεύετε?
Ταξιδεύω πάρα πολύ συχνά mm. από την φύση της δουλειάς mm-hmm. μου. Δίνω πολλές ομιλίες στο εξωτερικό και έρχομαι στην Ελλάδα όποτε μπορώ. Συνήθως οργανώνω ένα πακέτο ομιλιών στην Ευρώπη ή σε γειτονικές περιοχές και χρησιμοποιώ την Ελλάδα το καλοκαίρι σαν σημείο αναφοράς για να πηγαίνω έρχομαι. Όπως επίσης κάνω και άλλα ταξίδια στην Ελλάδα το φθινόπωρο και την άνοιξη. Mm-hmm. Η Ελλάδα μου λείπει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ζω στην Ελλάδα παρόλο που ζω στην Καλιφόρνια. Ίσως ο καιρός της Καλιφόρνιας με βοηθάει να έχω αυτή την αυταπάτη σε ένα μεγάλο βαθμό, καθώς είναι το κλίμα που θυμίζει σε μεγάλο βαθμό την Ελλάδα. Αλλά θεωρώ ότι τα ταξίδια είναι κάτι που μας ανοίγουν νέες δυνατότητες και πέρα από τους ανθρώπους και τις εμπειρίες, το να γνωρίσει κάποιος νέες πόλεις και νέα μέρη, κρατάνε κάποιον σε μια εγρήγορση. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να συνεχίσω το ρυθμό των ταξιδιών που έχω μέχρι τώρα, αλλά ακόμα και αν αυτός μειωθεί, ελπίζω να μπορέσουν να μείνουν τουλάχιστον τα φανταστικά ταξίδια.
Αυτά δεν μπορεί να μας τα στερήσει κανείς. Είναι το μόνο σίγουρο.
Όπου και να βρεθούμε, ακόμα και κλειστεί σε ένα μικρό κουτί, πάλι μπορεί κάποιος να ταξιδέψει.
Ακριβώς. Κλείνοντας, θα ήθελα να δώσετε μία συμβουλή σε κάποιο νέο που μας ακούει. Ας πάρουμε για παράδειγμα σε ένα νέο Έλληνα που μένει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, είναι φοιτητής και σκέφτεται τι θα ήταν αυτό που θα ήθελε να κάνει στη ζωή του και είναι λίγο προβληματισμένος. κάπως με την εμπειρία σας τόσα χρόνια σαν καθηγητής, αλλά και σαν Έλληνας που γεννήθηκε στην Νέα Υόρκη, αλλά σπούδασε και μεγάλωσε στην Ελλάδα και τώρα κάνει τόσο πετυχημένη καριέρα στην Αμερική.
Η κύρια συμβουλή που θα μπορούσα να δώσω είναι να κάνει κάτι που του αρέσει, κάτι που τον ενδιαφέρει, κάτι που δεν μπορεί να μην το κάνει. Σε καμία περίπτωση να μην συμβιβαστεί, σε καμία περίπτωση να μην πουλήσει τα όνειρά του και ακόμα και αν φαίνεται πολύ δύσκολο να τα εκπληρώσει, να μην το βάλει κάτω. Θυμάμαι τον εαυτό μου φοιτητή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μια περίοδο που μπορεί να μην είχε κάποια από τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα, αλλά είχε σίγουρα και τα δικά της προβλήματα σε μεγάλο βαθμό. Και φυσικά υπήρχε μια αίσθηση απαξίωσης, υπήρχε μια αίσθηση κινδύνου αποτυχίας των ονείρων κυρίως, αυτό είναι το χειρότερο. Υπήρχε μια αίσθηση φθοράς, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε και κάποια δύναμη, μπορούμε να την πούμε ακόμα και δύναμη σχεδόν χαοτική, που μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ευκαιρίες και να σκεφτεί πώς θα διαφύγει από τη φθορά και από την απαξίωση. Η Ελλάδα έχει εξαιρετικές δυνατότητες, οι Έλληνες επιστήμονες, οι νέοι άνθρωποι, νομίζω ότι ανεξάρτητα αν κάνουν επιστήμη όχι, μπορούν να πετύχουν πάρα πολλά πράγματα. Και απλώς χρειάζεται κάποιος να μην συμβιβαστεί στα όνειρά του, να μην τα εκποιήσει, να μείνει σταθερός στο τι του προτείνουν και να δοκιμάζει. Να δοκιμάζει και σε αποτυγχάνει. Μπορεί να αποτύχει πολλές φορές, δεν πειράζει. Αν αυτό που κάνει είναι συμβατό με τα όνειρά του, η αποτυχία είναι μια μορφή επιτυχίας.
Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα όλα αυτά που μας είπατε και πολύ αισιόδοξα και ενθαρρυντικά. Εγώ αυτό κρατώ.
Να είστε καλά. Ελπίζω να μην σας έριξα σε πλήρη κατάθλιψη τουλάχιστον.
Όχι. Μα δεν μπορείτε με αυτά που λέτε και με τον τόνο και τη χρειά της φωνής σας να μας ρίξετε σε κατάθλιψη, το αντίθετο. Παίρνει κάποιος χαρά και δύναμη για να συνεχίσει να περιμένει και να ελπίζει και να προσπαθεί. Αυτός λοιπόν ήταν ο καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ της Καλιφόρνιας, Γιάννης Ιωαννίδης. Τον ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα μοιράστηκε μαζί μας. Πιστεύουμε να σας άρεσε, μιας και αυτή την περίοδο όλα τα μάτια του πλανήτη είναι στραμμένα στην Αμερική λόγω των αμερικανικών εκλογών. Εμείς αποφασίσαμε να στρέψουμε εκεί τα μάτια μας, το βλέμμα μας, αλλά για έναν άλλο λόγο, με έναν άλλον σκοπό, να γνωρίσουμε σημαντικούς Έλληνες που ζουν και διαπρέπουν στην αντίπερα όχθη του ωκεανού, στην Αμερική. Ένας από αυτούς ήταν και ο κύριος Ιωαννίδης. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω στη ρύθμιση του ήχου τη Δώρα Ιωακιμίδου, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εσάς που ακούτε τα επεισόδια podcast του πρώτου προγράμματος στην ψηφιακή πλατφόρμα ραδιοφώνων της ΕΡΤ, ΕΡΤ ECHO, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, όποτε θέλετε. Ήταν ένα επεισόδιο podcast «Η Ελένη στη χώρα των θαυμάτων». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια του επεισοδίου ήταν η Ελένη Καραλή. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.